tome se priča.
Ustav Srbije garantuje slobodu mirnog okupljanja, ali uz mogućnost ograničenja radi zaštite zdravlja, prava drugih ili bezbednosti. Zakon o javnom okupljanju propisuje da se skupovi na otvorenom sa više od 20 ljudi prijavljuju MUP-u najmanje 5 dana ranije, što nije dozvola već obaveštenje. Spontana okupljanja kao reakcije na događaje ne podležu prijavi. Tako se balansira sloboda izražavanja i javni red. Autor ovog dela istraživanja Petar Vidosaljević ističe za Uradio da sužavanje prostora za slobodu okupljanja mladih traje već godinama unazad, a napadi na slobodu okupljanja i ugrožavanja prava mladih u ovom kontekstu se dosta intenziviralo u prethodnih godinu dana.
Napadi na mlade koji se slobodno okupljaju od strane nosilaca javnih funkcija, političara, kao i tabloida su postali sve češći i sve teži. Tu ima jako puno primera koje bih mogao da izdvojim, ali recimo u kontekstu studentskih blokada i protesta, ovih šestominutnih tišina, svakako da ove godine smo imali jako veliki broj napada upravo na njih, od strane automobilskih vozila koji su više navrata udarali osobe koje su se nalazili na ulicama tokom tišina. Došli smo do toga da je predsjednik Republike čak neki od njih i kasnije pomilovao, protiv kojih su se recimo tada pokrenuli određeni krivični postupak zbog nasilničkog ponašanja, zbog nanošenja teških telesnih povreda i tako dalje.
Poslednjih meseci svedočimo sve češćim pokušajima privođenja i zastrašivanja mladih aktivista. U izveštaju se navodi da uz objavljanje fotografije i lične podatke, pojedini provladini mediji dodatno su pojačali pritisak senzacionalističkim naslovima. Ovako targetiranje mladih ljudi ne samo da narušava njihovu bezbednost, već šalje jasnu poruku da kritički glas i učešće u protestima mogu biti praćeni ozbiljnim posledicama. Petar dodaje da je pored blokada bilo i protesta drugačije prirode, kao što su ekološki protesti, protesti za prava žena i LGBTI zajednicu u Srbiji.
Kada su u pitanju ti ekološki protesti, tu je često dolazilo do privođenja aktivista koji su učestvovali u okupljanjima, i naravno to je bio, mislim, cilj da se oni zastraši i obeshrabre prosto od svog aktivizma. Ono što je bilo dosta problematično jeste i ugrožavanje njihove privatnosti, jer se često dešavalo da mladi koji se okupljaju, koji su aktivni društveno i politički, zapravo se u njihove telefone, recimo, urađuju ti spajveri, koji zapravo prate njihovu komunikaciju, njihove prepiske. Takođe, možda što bih istakao, imali smo taj kontroverzni sajt koji je bio nazvan Kopaćemo, koji se bio zalagao za otvaranje rudnika litijuma i direktno je targetirao mlade u okviru tu je bila grupa Sviće, imali smo Stav, organizovanu grupu studenata iz Novog Sada, Ne damo Jadar. Ti mladi su direktno bili targetirani, naravno ne samo mladi, neki drugi aktivisti, ali je veliki broj njih bili su zapravo mlade osobe, direktno su bili targetirani kao ekološki teroristi.
Pitali smo mlade šta misle o slobodi okupljanja danas. 22-godišnja Aleksandra, studentkinja Filozofskog fakulteta, kaže da ona zavisi od trenutne političke situacije i od toga koliko je neka tema osetljiva.
Ipak mislim da se svijet polako menja i da sve više mladih shvata da je važno da se pojavljujemo, da budemo vidljivi i da koristimo naše pravo, da se okupimo kada želimo, da ukažemo na nešto što nas se tiče. I to je na kraju krajeva jedan od načina da pokažemo da smo aktivni građani, a ne samo posmatrači.
Kada se postavi pitanje bezbednosti i sigurnosti učesnika skupa, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da učesnike skupa zaštiti. Država ima pozitivnu obavezu da prvo omogući javno okupljanje, a zatim i da spreči neku osobu da izazove incident. Petar na to dodaje.
Veoma često se skupovi zabranjuju, iako ne bi smeli da se zabranjuju, mislim na mirno okupljanje, pod upravo tim izgovorom zaštite bezbednosti učesnika. Tako da to je recimo jedan od slučaja što se i desilo kada je u pitanju festival Mertita Dobar dan. Ali naravno ne samo taj, već i mnogi drugih skupovi. Ranije smo imali Euro Pride, imali smo imali smo i druge skupove koji su bili upravo pod tim izgovorom zabranjivani, pa jer se gotovo nikada nije desilo da skupovi desničarskih grupacija koji podržavaju recimo rusku agresiju u Ukrajini ili koji su pozivali na izbacivanje izbeglica ranijih godina. Da, ti skupovi apsolutno nisu bili prekide, tako da definitivno, kao što sam pomenuo, selektivna primjena je nešto što postoji već godinama unazad.
Što se tiče spontanih okupljanja, postoji jedna vrsta zloupotrebe od strane vlasti, jer se često ljudi koji pozivaju na te skupove preko društvenih mreža, na primer, označavaju kao i sami organizatori istih. Petar odgovara da se te osobe zbog činjenice da skupovi nisu prijavljeni prekršajno kažnjavaju, a po zakonu spontani skupovi ne mogu biti prijavljeni.
Zbog velikog broja zastrašivanja aktivista, jedna od preporuka je bila, i osoba znači koja učestvuje u okupljenjima, bila jeste da se prestane sa zastrašivanjem njihovim, da zbog toga ne dolazi do situacija da oni budu pozivani na različite informativne razgovore, da se krše njihova prava u tom smislu kada je u pitanju lišenje sloboda, da oni nemaju pristup advokatu. U tim situacijama često se dešavalo da ih osobe traže po policijskim stanicama, mislim na advokate, da se da njihova porodica ne zna gde se oni nalaze i tako dalje. Ono što bih također istakao, što je zapravo jako, jako važno, a jeste ta nesrazmerna, neselektivna upotreba sile prema učesnicima protesta, jer mi godinama unazad nismo imali slučajeve gde su osobe koje su činile akte torture nad mirno okupljenim demonstrantima i učesnicima protesta, niko od njih nikada nije bio sankcionisan.
Goran Sandić, jedan od urednika izveštaja Beogradskog centra za ljudska prava, kaže da su četiri tačke iz izveštaja koje su najurgentnije: mentalno zdravlje, radna prava, stanovanje i suštinska participacija mladih. Ukoliko se ove tačke ne reše, postoji veliki rizik da čitava jedna generacija izgubi poverenje za boljim sutra.
Mladi su napustili dijalog, odnosno organizacije mladih i za mlade su napustile dosta dijaloga koji se odvijaju institucionalno gledano, zbog toga što ih u suštini tamo niko ne sluša. Oni, mesta poput Saveta za mlade i ostale inicijative koje su postojale, služe kao, bar je utisak, služe kao mesta gde je potrebno štikulirati da su mladi bili i da su organizacije mladih i za mlade bile tu. Iz raznih razloga, da li je to za potrebe donatora, da li je to za potrebe izveštaja, bilo u Europskoj komisiji, bilo mehanizmi Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ali da dakle, na tim mestima mladi zapravo nisu slušani i nisu imali efektivno, dakle, delotvorno učešće i reprezentaciju.
Sloboda okupljanja mladih nije privilegija, već pravo koje čuva njihov glas i pokreće promjene. Zato je važno da ostane stvarno živo i dostupno svima, jer društvo koje čuje mlade uvek ide napred.
O tome se priča.